السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، لقد جعل الله سبحانه وتعالى التفاضل بين الناس على أساس التقوى، وجعل التفاضل بين المؤمنين المتقين بالأخلاق ومدى التزامهم بها وممارستها سلوكاً في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. Vous savez, Allah سبحانه وتعالى a fait de sorte que la différence entre les êtres humains, le meilleur des êtres humains, c'est le plus pieux, c'est celui qui est très proche de son Créateur. Et parmi les croyants, pour faire la différence entre les croyants chez Allah سبحانه وتعالى, le meilleur des croyants chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a un bon comportement. Jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut atteindre les sommums de la foi, akmalul mu'minina imana. Vous savez, parce que la foi augmente et il diminue. Yazidu bi ta'a wa yanqusu bil 'isyan. Al-iman yazidu bi ta'a wa yanqusu bil 'isyan. Donc la foi augmente en faisant de bonnes actions et diminue en faisant des péchés. Eh bien, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a un bon comportement. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بل رتب عليه الصلاة والسلام الجزاء الأوفى يوم القيامة لمن حسن خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي لا إله إلا الله. Tu veux être aimé par le prophète صلى الله عليه وسلم؟ Tu veux que le prophète صلى الله عليه وسلم t'aime؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث رواه البخاري. Vous savez ce qu'il dit Mohammed صلى الله عليه وسلم؟ Les personnes que j'aime le plus, la ilaha illallah. Si tu veux être aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes que j'aime le plus et qui seront très proches de moi le jour du jugement, qui seront très proches de moi au paradis, fawq firdaws a'la, ce sont les personnes qui ont un bon comportement. Fa ya ayyuha al-akh alladhi ya'tadi 'ala zawjatihi wa ya ayyatuha al-ukht allati ta'tadi 'ala zawjiha ittaqillah. Craignez votre Seigneur. Craignez votre Créateur. Si vous voulez être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez être aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir un bon comportement. Wal muslim bidun akhlaq la yantafi' la bi salah wa la bi siyam wa la bi zakah wa la bi hajj wa la bi ibadah wa la bi amal salih. Si tu as un mauvais comportement, tu n'as rien compris du sens de la prière, tu n'as rien compris du sens du jeûne, tu n'as rien compris du sens de la zakat, du pèlerinage, du umra, rien. Pourquoi? Parce que la finalité, maqasid sharia, la finalité de la prière, la finalité du jeûne, la finalité de l'umra, la finalité de l'hajj, la finalité de l'islam, c'est le bon comportement. Donc si tu as un mauvais comportement, tu n'as pas compris la finalité de la chose. Al muslim bidun akhlaq la yantafi' bi ibadah wa la bi amal salih idha lam yakun سببا في تزكية أخلاقه وسلوكه ومعاملته مع الخلق حوله من حوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي. ما قالش من الكفار، لا من أمتي. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني هذا خدمة جبال ديال جهاب، جبال تهامة ديال الحسنات. أخدم ما كان صلاة وزكاة وصيام وحج، جبال من الحسنات. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. الحديث رواه مسلم. صافيست حديث كي في بير صراحة. يعني يا دي مسلمون دي كرويون كي فون des prières, des jeûnes, surrogatoires, zakat, zakawat, des omra, des pèlerinages. Il y a même des personnes qui font des omra tous les ans et des pèlerinages tous les ans. Mais il a insulté celui-là, il a agressé celui-là, il a blessé celui-là, il a fait du mal à l'autre. Le jour du jugement, qu'est-ce qu'il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: on prend de ses hasanat et on donne aux personnes qu'il a agressées. Et si ces hasanat, il n'y en a plus, khalas, on prend les péchés des autres et on les met sur lui, wal'iyadu billah, et il sera mis en enfer, wal'iyadu billah. Wa inna min a'zami al-akhlaq wa ahammiha wa khususan fi al-waqt al-hali alladhi na'ishu. Wa inna min a'zami al-akhlaq wa ahammiha wallati yanbaghi lil-muslim an yurabbiya nafsahu 'alayha khuluq as-sabr. Yani un des comportements, une des choses que le musulman doit faire, doit éduquer son âme, doit éduquer son ego pour atteindre ce niveau-là, c'est la patience, sabr. خصوصا في عالم حلت به الفتن يعني في كل مكان وفي كل زمان. خلق الصبر الذي تدور حوله جميع الأخلاق وهو خلق كريم ووصف عظيم وصف الله به الأنبياء والمرسلين والصالحين. فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني بون سي فري سي ان اوردر ا محمد صلى الله عليه وسلم، مي سي ان اوردر بور تو مسلمان، سي ان اوردر بور تو كرويون اي بور توت مسلمان اي بور توت كرويونت. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله سبحانه وتعالى يتوردون اي تو دي سوا باسيون comme ils étaient patients les meilleurs prophètes, les cinq. Moussa, Isa, Muhammad, Ibrahim wa Nuh alayhim salatu wa salam. وروى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. Un hadith extraordinaire du prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit Muhammad صلى الله عليه وسلم La propreté, la pureté, c'est la moitié de la foi. Al-Nadhafa, al-Tahur, shatr al-Iman, nusf al-Iman, nusf, la moitié. Walhamdulillah, tamla al-Mizan. Alhamdulillah, remplit la balance. Wa subhanallah, walhamdulillah, tamla ma bayna as-samaa'i wal-ard. Vous savez, subhanallah, walhamdulillah, que vous dites après chaque prière, ils remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre comme hasanat. Wa salatu nur. La prière, c'est une lumière. Qu'est-ce qu'il parle? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi la yantuqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Was-salatu nur. La prière, c'est une lumière. Was-sadaqatu burhan. L'aumône, c'est une preuve de ta foi. Quand tu fais des dons aux mosquées, aux orphelins, aux pauvres, aux nécessiteux, c'est une preuve de ta foi. Was-sadaqatu burhan. Was-sabru diya. Et la patience, c'est une lumière qui illumine ta voie, qui illumine ton chemin. Wal-Qur'an. Et bien sûr le Coran, il sera témoin ou bien pour toi ou bien contre toi. Wal-iyadu billah. Wa qad athna Allahu ala as-sabr wa ala ahlihi fa qala subhanahu wa ta'ala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum al-muttaqun. Tu veux faire partie des personnes pieuses? Hna daim kanqulu Allahumma ij'alna muttaqin. La la la, kibrha chouya, ghalla ad-du'a. Ma tqoulch Allahumma ij'alna muttaqin, qul Allahumma ij'alni imaman lil-muttaqin. كبرها شوية تخليها صغيرة حتى اللي يطلبها يطلبها كبيرة بعد. استي في دوموندي الله سبحانه وتعالى دوموند بوكو دو شوز باش على الله على الاقل تح يعني فو با دير اللهم اجعلني متقي. لا اللهم اجعلني اماما للمتقين قدوه للمتقين اسوه للمتقين. ابا سي تي فو اتر parmi les personnes pieuses il faut la patience. تصبر على مرتك, تصبر على الباترون, تصبر على الخدام, تصبر على الجيران, تصبر على يعني il faut être patient là où tu te trouves, là où tu te trouves. Tu ne dois jamais être, on ne doit jamais te voir dans une situation de colère. On va te provoquer, on va te chercher, on va t'enquiquiner. Mais achète-le tranquille. Il faut être patient. Esber, esber, si tu veux être parmi les personnes pieuses. Wa aujaba subhanahu wa ta'ala lissabirina mahabbata. La ilaha illallah. Tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Khalas. Il faut être parmi les patients. Qala ta'ala. والله يحب الصابر. C'est Allah qui parle. والله يحب الصابرين. آل عمران آية 146. Allah سبحانه وتعالى aime beaucoup les personnes patientes. وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لا إله إلا الله. ما قال لا فلوس ولا ديور ولا فيلات ولا عمارات ولا برطمات. لا لا لا, لا أبدا. Savez ce qu'il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Savez ce qu'il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des choses qu'il peut donner à un être humain, à un musulman, à un croyant, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des femmes, des enfants, des voitures, des 4K, non, non, du tout. Il a dit la meilleure des choses que Allah peut donner à son serviteur, qu'il aime beaucoup, c'est la patience. وَالصَّبْرُ إلى جانب أنه خلق العظماء فهو كذلك عبادة لله عاقبتها النصر والظفر وحصول المطلوب والتمكين وبه ترفع الدرجات وتزيد الأجور وتغفر الذنوب والزلات. يعني les conséquences de la patience, les résultats, la résultante de la patience. Tu vas être aimé par le Créateur. Et si tu es aimé par le Créateur, automatiquement tu es aimé par la créature. Et la troisième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala yu'atika an-nasr wa at-tamkin. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le pouvoir. Subhanallah. Tu n'es ni président, ni roi, ni ministre, ni préfet, mais tout le monde t'aime. Tout le monde t'estime. Tout le monde te donne la valeur. Pourquoi? Parce que tu es une personne patiente. Qala ta'ala: "Wa ja'alna minhum a'imma." Minhum shkunuma? Mu'minin, salmin. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فوقاش يعني ربي دارك إمام؟ إمام ماشي اللي يطلع في المنبر، لا أبدا، لا، إمام في كل ميادين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Parce qu'ils étaient patients, parce qu'ils avaient de la patience, c'est pour ça qu'on leur a donné ce flambeau. L'imam, être aimé par tout le monde, être écouté par tout le monde, être estimé par tout le monde. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. قال ابن القيم رحمه الله، قال إمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا. مدارس السالكين. ابن القيم رحمه الله a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a cité la patience dans 90 endroits dans le Coran. Alors, vous savez ce que je vais vous demander ? Je vais vous demander, chacun d'entre vous, il va faire un effort cette semaine pour essayer de trouver les 90 endroits où Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la patience. كل واحد فيكم إن شاء الله يذهب للبيت ولا العمل ويبحث عن 90 آية التي ذكر الله فيها القرآن والخيرات وراء هذه الآيات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طلب مني أحد الإخوة يعني أن أخطب أو يعني أبحث عن جمعة لها علاقة بلا تيوري دي جونغ، ولكن أنا فضلت أننا نأتي باختصاصي في الميدان ويتكلم عن هذا الموضوع. ففي الأسابيع المقبلة إن شاء الله سنأتيكم بأحد المشايخ اختصاصي في هذا الميدان حتى يتكلم لنا عن هذه المصيبة التي تسمى لا تيوري دي جونغ، هذا التساوي بين يعني تعليم الأطفال من الصغر، يعني أن ممكن أن الرجل يكون امرأة والمرأة يعني تكون رجل. فلهذا يا جماعة والله العظيم من خلال هذه المصيبة ديال لا تيوري دي جونغ، ومن خلال المصائب التي حلت بنا السنة هذه بالضبط فيما يخص التعليم، يعني نطلب من الإخوة المسلمين ومن المؤمنين أن يساندوا أي مشروع مدرسة إسلامية ستبنى في أي مدينة فرنسا. Suite à ce qui se passe chez nous en France cette année-là, la théorie du genre et les manuels qui ont été distribués cette année pour la petite section, la moyenne section et la grande section des maternelles, nous demandons à tous les musulmans, et c'est un devoir, selon ma vision des choses, c'est un devoir de tous les musulmans de financer là où il y a une école privée musulmane qui va pousser dans n'importe quelle ville en France. Il faut la soutenir, il faut l'aider. C'est une responsabilité, c'est un devoir à nous tous, et nous serons tous questionnés le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te dire qu'est-ce que tu as fait quand la théorie du genre est arrivée à nos enfants qui ont l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. هذا الطفل مسكين، هذا الطفل محمد أو فاطمة أو خديجة، ما ذنبه؟ أنه من صغره يعلمه له بأنه ما عليش الراجل اللي يتمشى مع المرأة وإلى يلبس حوايج المرأة والمرأة اللي يلبس حوايج للراجل. Quel est le péché de cet enfant là, de 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans skin, yani, à bas âge, on lui apprend que si un homme porte une robe, c'est pas grave. Si une femme porte... C'est incroyable. C'est quoi le péché de ce petit miskin? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est le devoir de tout musulman, yani, pour être tranquille le jour du jugement, là où il y a une école privée musulmane qui va se lancer dans n'importe quelle ville en France, il faut la soutenir, il faut l'aider matériellement, physiquement, par n'importe quel moyen. Allahumma adina fima hadait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait. Allahumma adi shababana, Allahumma adi shabbatina, Allahumma ruddam ila tariqika raddan jamila, Allahumma arim al-haqqa haqqan warzuqhum ittiba'ah wa arim al-batila batilan warzuqhum ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تراصوا تزاحموا حتى نترك المجال للإخوة وراء. Essayez de vous serrer. استو تراس. استو تراس. سد الخلل إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.